уақыт бедер айдарымен берілетін хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Армысыздар. Микрофон алдында Ләйлі Мұхамеджанқызы. Келесі тыңдайтын хабарларыңыз Қазақстандағы жасөспірімдер арасындағы нашақорлық жайында болмақ. Мамандар жасөспірімдер арасындағы нашақорлық 20%-ға өскенін алға тартып отыр. Олар есірткі түрлерінің алкогольдік, седативтік және ұйықтататын заттарды, стимуляторларды, темекіні, олардың қоспаларынан туындайтын заттарға тәуелділік жасөспірімдер арасында кең тарап отыр дейді. Ал психолог мамандар болса, жасөспірімдер психикасының бұзылғандығы әсерінен есірткіге деген тәуелділік кең тарап отыр дейді. Ресми деректерге қарағанда Қазақстан бойынша есірткіге тәуелді жасөспірімдер Алматы қаласында көп тіркелген. Нашақорлардың ең жасы 8 жаста. 6-шы сынып оқушысы Бағдат есірткіні алғаш рет компьютерлік клубқа барғанда танысқан достарымен шегіп көргенін айтады. Оның айтуынша, бос уақытын өткізудің бір амалы компьютерлік ойындарды ойнау. Әкесі өскен ол үйде анасының өзіне аз уақыт бөлетінін айтты. Бағдат достарымен есірткі қолданып үйренгеннен кейін анасының түскі асқа деп берген ақшасын есірткіге жұмсаған. Ал есірткіге ақша таппаған кезде үйлерге ұрлыққа түскен. Оның сөзіне қарағанда, мектепте тәрбие сағаттарында есірткінің адам денсаулығына зияндығы жөнінде ұстаздары айтқанымен мән бермеген. Бұл сыныптастарының ішінде есірткіні бірінші болып шегу өзін үлкен азамат ретінде сезінуіне мүмкіндік берген.
Менің әкем жоқ, анам жұмыста болғанда маған көп көңіл бөлінбейді. Базарда жүрдім, сосын достарын таптым да компьютерге көп баратын. Сол жерде достарым бол, сосын олар анашы шегуді үйретті. Сол анашын сатып алып көп ұрлық жасады. Сосын алғаш шеккенде басым айналды, үйреніп кеттім. Ұнайды. Таңғы жүргенде үлкен үйлер көреміз де, ол үлкен кісілердің үйін ұрлыққа түсті. Телевизор, алқаларды сойды. Сосын саттық та оған анаш алды.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығының директоры Сәуле Диқанбаева, мамандар арасында нашақор көмекті қажет ететін ауру адам ба, әлде жазалауға тиіс адам ба деген сауал төңірегінде дау туып отырғанын алға тартты. Алайда медицина қызметкерлері нашақор көмекті қажет ететін ауру адам деген пікірде. Оның айтуынша, нашақорлықтан емдеу өзге созылмалы аурулар секілді емдеуді қажет етеді. Сәуле Диқанбаева тек есірткіні таратушылар ғана жазаға лайық дейді.
Қазақстанда нашақорлықтан зардап шегетін адамдар саны жыл сайын өсуде. Олардың ішінде балалар, жасөспірімдер, жастардың есірткі қолдануы алаңдатады. 2008 жылмен салыстырғанда нашақорлыққа шалдығу шылық 2009 жылы 20%-ға өсті. Канабиотик есірткі заттарымыз бұл, гашиш, марихуана, канабис, тәуелділік өсуде. Жасөспірімдер мен жастардың психоактивтік заттарды тұтынуы қоғамда зор қауіп төндіреді. Бұл мәселелерді шешу үшін есірткілердің ауыр салдағы туралы халықты хабардар ету керек. Нашақорлықпен күреске сектораралық қарым-қатынастарды нығайту керек. Білім және ғылым, ішкі істер, әділет, ақпарат министрліктері мен үкімет тік емес ұйымдарымен тығыз әрекет етудің маңызы зор.
Сонымен қатар Сәуле Диқанбаева жасөспірімдерге тек қана түсіндіру жұмыстарын жүргізу жеткіліксіз дейді. Өйткені оған балалар қызығушылық танытпайтынын айтады. Сондықтан оның сөзіне қарағанда, баламен бала тілінде сөйлесу арқылы ол есірткіні бір рет қолданған уақытта өзінің болашағына балта шабатынын жеткізу керек.
Балалар болмайды, қауіпті деген сөздерді түсінбейді. Балалармен жұмыста олардың тілімен сөйлесу керек. Сондықтан есірткінің зияны туралы ақпарат балаларға жас өспірімге түсінікті болу үшін біз Алматы зоопаркта акция өткіздік. Біз аңдарын көмегімен есірткінің психоактивтік заттарды пайдаланудың қауіпті екенін түсіндіруге тырыстық. Аңдардың торларында есірткілердің зияны туралы жазулы тұр.
Соңғы жылдары нашақор санының көбеюі мамандардың сөзінен қарағанда мемлекетке тікелей қауіп төндіретін ауқымды мәселеге айналған. Олар әрбір нашақор жылына есірткі тұтынуға 10-15 адамды қамтиды дейді. Сонымен қатар дәрігер мамандар есірткі қолданушылар санының өсуі ВИЧ инфекциясын жұқтыруға негіз болып отырғанын алға тартады. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің нашақорлықпен күрес басқармасының бастығы Ермұрат Ізғұтиев түнгі клубтар есірткі мен оның түрлерін таратудың ошақтарына айналып отырғанын айтады.
Бүгінгі таңда жыл басынан бері 370 есірткі төңірегінде қылмыстар тіркеліп отыр. Заңсыз айналымнан 70 келідей түрлі есірткі заттары тәркіленіп отыр. Алматы қаласының есірткіден лайықтыру орталығында қазіргі уақытта бізде 7000 1455 адам тіркеуде тұр. Былтырғы жылы есірткіден 35 адам қайтыс болып, көз жұмса биыл 31 адам қайтыс болып отыр. Әсіресе осы Алматы қаласында түрлі жаңа есірткі заттары пайда болып жатыр. Бұлар шегу қоспалары, одан кейін түнгі жастар демалатын орындарда басқа да экстази деп атаймыз ғой. Сонда есірткінің жаңа көп түрлері пайда болып жатыр.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында жасөспірімдер арасындағы нашақорлық туралы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мамандар жасөспірімдер арасындағы нашақорлық 20%-ға өскенін алға тартып отыр. Олар есірткі түрлерінің алкогольдік, седативтік және ұйықтататын заттарды, стимуляторларды, темекіні, олардың қоспаларынан туындайтын заттарға тәуелділік жасөспірімдер арасында кең тарап отыр дейді. Ал психолог мамандар болса, жасөспірімдер психикасының бұзылғандығы әсерінен есірткіге деген тәуелділік кең тарап отыр дейді. Біз хабарымызды шаңғылақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Біріккен Ұлттар Ұйымының таратқан ақпаратында әлемде есірткі қолданушылар саны планета тұрғындарының 3%-ын құрап, 185 миллионға жеткен. Есірткі тұтынушылардың арасында жасөспірімдер мен әйелдердің үлесі артып келеді. Ал бұл жағдай мамандардың сөзіне қарағанда демографиялық ахуалға әсер етеді. Нашақорлықтың медико-әлеуметтік проблемалары Республикалық ғылыми-практикалық орталығының психологы Жанат Аманова мектеп психологтарының балалармен жеке жұмыс жасауына жағдай жасалмағанын, тек тәрбие сағаттарынан өзге психологтардың балалармен жұмыс жасауына уақыт бөлінбегенін алға тартады. Сонымен қатар ол арнайы білімін жетілдіруден өткен психологтар еңбекақысы төмен болғандықтан мектепте жұмыс жасағысы келмейді дейді. Сонымен қатар психолог Жанат Таманова орталықтың арнайы дайындаған бағдарламасы баланың нашақорлыққа қаншалықты әуес екенін немесе онымен қалай күрес жүргізетінін анықтап береді дейді. Психологтың сөзіне қарағанда 14 жасқа дейінгі жасөспірімдердің психикасы әлсіз болғандықтан есірткі қолдануға деген қызығушылық, еліктегіш қасиеттері басым болады.
Результаты мониторинга на сегодняшний день большинство специалистов отмечают.
Біз мониторинг жүргізу барысында психодиагностикалық бағдарламаға көптеген мамандар қызығушылық танытып отырғанына көз жеткіздік. Өйткені ол бала психологиясының даму бағытын анықтауға мүмкіндік береді. Әрбір мектепте нашақорға әуес балалардың тізімі бар. Ол балалардан тест алған кезде орталықтың дайындаған бағдарламасының дұрыс жұмыс жасап отырғанына көз жеткіздік. Жүргізілген бағдарламаға сәйкес біз күткен нәтижелерге қол жеткіздік. Ата-аналар да сауалнама жүргізу барысында олар балалардан тест алу қауіпсіз және баладан толық ақпарат алуға көмектесетінін растап отыр. Сонымен қатар баланың мінез-құлқындағы өзгерістерді де анықтауға мүмкіндік береді.
Какое-нибудь отклоняющееся поведение.
Балалар арасында нашақорлыққа салынудың ең жоғарғы көрсеткіштері Қарағанды, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан мен Алматы және Астана қалаларында анықталған. Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясының Жас Отан жастар қанаты Алматы қалалық филиалының атқарушы хатшысы Ермек Мақашев жастар мен жасөспірімдер арасында нашақорлыққа жол бермеу үшін бірқатар жұмыстар жүргізіп келе жатқанын айтады.
Қазіргі таңда біз бірнеше спортқа арналған фестивальдер ұйымдастырып жатырмыз. Спорттық турнир өткіземіз. Осы жылда біз нашақорлықпен күрес басқармасымен бірлесіп отырып, біз түнгі клубтарда рейдтер мен мониторинг жүргіземіз. Осы жылдың басынан бастап әзір жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар бірнеше ақпараттық кампаниялар жүргізіп жүрміз. Басқа бір альтернативтік бағыттар жоқ та. Сондықтан да біз спорттық және алаңдар басқа қаржы тауып, сондай спорттық алаңдарға жер тауып, сондай бірнеше спорттық алаң Алматы қаласында шайдеп жатырмыз.
Сонымен қатар Ермек Мақашев түнгі клубтарға рейд жасау барысында мектеп оқушыларында кездестіргенін айтады.
Бірнеше рет ауызбаша сөйлесіп, нашақорлық туралы айтамыз. Содан кейін сол ата-аналармен жұмыс істейміз. Сонымен қатар мектеп оқушыларымен біз кездесулер өткізіп, нашақорлықтың қандай зияндығы бар екенін айтамыз. Жастар қандай болсын, жастар өзі белсенді жас болғаннан кейін өзін жаңағы қалталы азамат болғысы келеді, әділ азамат болғысы келеді. Соны түсіндіреміз. Егер де нашақорды пайдалансаңыздар, сол жолдан таясыздар. Сондықтан да нашақорлық, темекі, арақтан аулақ болу керек екен, жұмыс жүргіземіз. Біріншіден ата-аналарына айтамыз, осындай балаларымыз осындай клубта бар екен. Екіншіден олармен осы басқарманың адамдары жұмыс істейді, тіркеуге салады. Сол тіркеуден өткеннен кейін сол жаспен мектеп арасы мұғалімдері жастар жастарханатының белсенділері жұмыс істейді. Ақпаратты түрде оларға нашақорлықтың зияндығын ақпарат түрінде береді.
Біз жастарға есірткі пайдаланушылардың саны неліктен көбейіп отыр деген сауал қойған болатынбыз. Енді сол сауалнаманы тыңдап көрсек.
Менің ортам өзгеше болғандықтан ба, мен олай өз-өзімен былай кездесіп көрген емеспін. Тікелей былай байланысқа түстім деп айта алмаймын нашақор адам. Мен мысалы көрдім, сөйлестім деп айта алмаймын. А бірақ менің ойымша нашақорлықтың кең таралу себебі, мен ойлаймын, қазіргі жастар енді олар ештеңемен айналыспайды да, мысалы бос жүріс көп, мүмкін жұмыссыздық көп, қоғам мүмкін ауыр ма екен. Бір-бірін еліктейді. Мен де жалпы айтқанда нақты мысалы жастарды басшылыққа алып, тексеріп қарап отыратын ешқандай үйім жоқ.
Қазіргі мысалы көптеген қалталы азаматтарды қарап отырсаң, олар өмірде бәрін көріп қойған сияқты, оларға қызықтыратын, олар таң қалдыратын ештеңе жоқ. Соның бірі ретінде олар сол нашақорлыққа құмарлығы артуының негізінде деп ойлаймын. Нашақорлық сол көбінесе қалтасында ақшасы бар азаматтардың ісіне айналып кеткен. Ол қарапайым бір қазақтың қара баласының қалтасына сен оның қалтасы түгіл өзінен былай түрінен нашақорлыққа бейім екендігін көре алмайсың. Таңда нарық заман жастарға көптеген проблемаларды әкеп отыр ғой.
Керемет қыздар да былай атақтарда қазір шығып қалған деп айтуға болады да, мысалы мен сезіп тұрған шығарсыздар қандай адамдар екен. Сол мен мысалы бір сондай әңгімесінің үстінен түстім да, айтады мысалы біз кеше медеуге бардық дейді, ішегіп алдық та ішегіміз қатып күлдік дейді да. Мен соны естігенде мен шынымды айтсам ол деген қарапайым мәселеден басталады ғой. Мысалы бүгін шөп болса ертең ол деген яғни инеге көшеді деген сөз иә. Және де мен бір таң қалғаным ол сән екен.
Қыздар түнгі клубтарға бармаңдаршы дейді. Сосын неге десек, ол жерге себеп жерге нашаны сеуіп тастайды екен де, ол билеген кезінде адам шаңмен бірге көтеріліп, ол мынау иіс сезу арқылы адам бойына сіңіп миын улайды екен дейді. Жарайды жастарды қазір мысалы қызықтыратын ешбір орын өзіміздің уақытымызды арнайы бөліп бір қыдыруға барайын десек, баратын жер жоқ қазір да. Мысалы бірінші басымызға келетін кафе, екінші клуб болды.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында жасөспірімдер арасындағы нашақорлық туралы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мамандар жасөспірімдер арасындағы нашақорлық 20% өскенін алға тартып отыр. Олар есірткі түрлерінің алкогольдік, седативтік және ұйықтататын заттарды, стимуляторларды, темекіні, олардың қоспаларынан туындайтын заттарға тәуелділік жасөспірімдер арасында кең тарап отыр дейді. Ал психолог мамандар болса, жасөспірімдер психикасының бұзылғандығы әсерінен есірткіге деген тәуелділік кең тарап отыр дейді. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, 3w.azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламыз. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.